Візіт дэлегацыі сінода біскупаў у Сірыю адбудзецца. Аб гэтым у размове з журналістамі расказаў сёння ксёндз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы. Паводле яго, падрыхтоўка візіта працягваецца, ён пройдзе як мага хутчэй, каб эфектыўна адказаць на прапанаваныя мэты салідарнасці, супакою і прымірэння, нягледзячы на цяжкія падзеі, якія нядаўна адбыліся ў рэгіёне. Яшчэ 16 кастрычніка кардынал дзяржсакратар Тарчызіо Бертоне паведаміў, што святы айцец накіруе ў Сірыю спецыяльную сінадальную дэлегацыю. Яе мэта перш за ўсё выказаць падтрымку сірыйскаму народу і дапамагчы тым, хто імкнецца ўрэгуліраваць ваенны канфлікт у гэтай краіне. «Мы не можам быць простымі гледачамі падчас трагедыі, якая адбываецца ў Сірыі», адзначыў кардынал дзяржсакратар.